Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Ermenistanyň Suwdy Gümri şäherinde ermeni maşgalatynyň 7 agzasyny iş bolsaňda ýaş çağalary öldürmekde aýyplanan orus ýetli eskeriň işini garaýar. 19 ýaşly orus ýetli esker Valeri Permikov ýanwar aýynda Gümri şäherinde bir öýe baryp maşgalany oka tutmakda aýyplanýar. Bu ýagdaýyň çekmejeklerini habarçymyz Arat Perwiş gurrun berer.
Orsiyetin harbi bağdasının koloyuna bir Ermeni maşgalanın 7 ağdasını öldürünlükte guman edilen Ors eskerinin suut prosesine suut geçirilen yerin ütkütülmeği baradaki haiş reddedilerinden son ara kesme ağlan edildi. Aklavçular prosesin 30 gün iyide süsürülmeğini sorudular. 19 yaşlı Valeri Permiyakov yanvar ayına Demirgazık Gunmatar Ermenistan'a Avatisyan maşgalasının öyününe hem er ayalın öyüdünü hem de maşgalanın bileki 5 ağdasını Şol sanına 6 aylık çağını hem oku tutup öldürünlükte güneliniyer. Permiyakov'un işine Ermeni suudunun karamağına Orsiyet 6 aydan sonra ruhsat etti. Aydırışına göre Permiyakov suuddan önkü tosluğulukta öğüdünün Ermeni maşgalanı öldürünlükünü boyun alıptır. Öğüne suud prosesi Permiyakov'un kulluk eden yeri olan Ors Harbi Bağdası'nda geçer. Suudiya Ermeni tarafından suud harbi bağdada bolmol değil deyip edilen talabi 18. dekabrda Permiyakov Ors rayeti ve orsiyetli işgarlar onun haupsuzluğunu kepillendirir deyip reddetti. Tüda bulundura vekilsilik ediyen akrosular bağda girmege ilki yol verilmelik sebepli prosesin deslapki yarım sağadına suud zalına bolp bilmediler. Olur şeyle hem zalla ses yağdayının pes bulunduğu idirarlı köp saatleri eşitip bilmeyendiklerini aydiyarlar. 12. Avgusta Orsiyet'in Gümri'deki Harbi Suudi Permiyakov'i 10 yıl türme tutsaklığını hüküm etti. Ol Harbi Bağda'da yara uğurlandığını, koşundan kaçandığını, şehri hem Gümri'de yara uğurlandığını boyun alıptır. Maşgalanın öldürülmeyi yanvar ayının ortalarına Gümri'de kaharlı protestlere getirdi. Adamlar Permiyakov'un derhal Ermeni Suudi'ne tavsırılmağını talep ettiler. Ermeni Suudi tarafından güneyli tapılan halatında Permiyakov'a ömürlük türme tutsakluğu karışar. 12. yanvarda Avatisyan maşgalası öz öyününe ölü tapılandan sanlıca sağlasın Ors serhestçiler tarafından tutulan Çitali Permiyakov Orsiyet'in Gümri'deki harbi bağdasının baş karargahına tutsaklukta saklanıyor. Öldürülenler Avatisyan'ın öyü, ayali, oğlu, gelini, 2 yaşlı kıyıd aktığı. Onun 6 aylık oğul aktığı hem düşen yaralar sebepli bir hepte sonra Keserhanada aradan çıktı.
Habarçymyz Arat Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda Türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK radyonu, Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlyk Radiosy sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganistanyň parlament wekilleri ýurdun Türkmenistan bilen serhetdeş regionlaryny eden saparynda serhet geçelgelerinde korrupsiýa bilen bagly ençeme ýagdaýyň üstüne açdylar. Jowzan vilayetinde geçirilen derňewleriň netijeleri barada Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň maglumatlaryny dinleýäli.
Awganistanyň Milli Mejlisiniň bir delegasiýasy Demirgazyk Awganistanyň Faryab vilayetiniň Akkine benderinde geçen hepde saparda boldy. Akkine bender arkaly Awganistanyň içeri işler ministrligi, goranmak ministrligi hemen birleşen halkara güýçleriniň harby ulaglar üçin salgysyz getirilýän ýanygyç barada derňe geçirdi. Geçirilen derňewde bu ugurda uly meşberde korrupsiýanyň bardygy ýüze çykarylypdyr. Şonuň üçin Awganistanyň Sowda we Sanagat ministrini, daşary işler ministrini Maliye ministerini hemem Neftgaz boyunca darasının başlığını deputatlar şu heptenin çarşembe günü yani 16. dekabrda meclise çağırdı. Yöne ministerler deputatların soruğuna cevap vermek için meclise hazır olmadı. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin başlığı Abdurrahup Ibrahimi'nin aydışıça Birleşen Halkara Güçler için dışarı yurttan getirilen yangıcın yurdun dışarı işler ministerliği ve maliye ministerliği bilen güne bağlanışı vardır. Çünkü NATO harbiler için getirilen yangıçtan salgıt almalık boyunca dışarı işler ministerliği bilen Birleşen Halkara Güçlerinin arasında alalaşık oluyor. Alalaşık'ın resmi naması Maliye Ministerliğinde hem gözden geçirilir. Şundan sonra Birleşen Halkara Güçlerinin harbi ulaklar için getirilen yangıç salgıttan boşadılar. Şu sebepten 3 ministerlik ve Neftgaz boyunca adara salgısız yurda getirilen yangıç barada Milli Meclise hasabat vermeye borçludur deyip Ibrahimi aytti.
Mavad nafti varidatik dar Afganistan miyaya bayni Aysaf ve Vuzaret Harica
Akkine benderi Afganistan'ın mühim benderlerinden birisi olup duruyor. Afganistan'ın Sevda ve Senagat Ministerliğinin malum etmeğine göre dışarı yurttan getirilen önümün 40%'dan kurrağı Akkine benderi arkalı yurda getiriliyor. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin sekreterinin ornmasarı Deputat Rıpanullah Rıpan'ın aitmağına göre Milli Meclisi'nin 9 ağzasından abarat bir derin otopari Akkine benderine varıptır. Akkine benderinin gümrüğünde varyan yağday hemen Türkmenistan'ın salgıt tölenmezden getirilen yangıç barada derin ağı geçiriptir. Salgıt alınmazdan yurda getirilen yangıcın miktarını biz bağırladık. Bu kurda ulu korrupsiyanın bağırdığı ayağın boldu. Afganistan'ın hopsuzluğu orucu güçlerinin ve Birleşen Halkara güçlerinin zaruratının has köprak yangıç yurda getirilen. Onun biz şayadı bolduk.
Yani hayati teyin şod bu hatıra barresiye muafiyatı mahsule tel dar bandar akina.
Akkine benderinde bolyan korrupsiyanın yüzlerce milyon dolara barabar dağını biz çaka diyarız. Bu uğurda has genişleyin derneğinin geçirilmeğini öngü sürüyarız. 2800 sahipadan abarat dokumenti biz özümüz bilen getirdik. Bilermen adamlar şu uğurda derneğe geçirse kovu olur deyip biz düşünüyarız. Dine Akkine benderinde yağday şeyle olsa böylekü benderlerde onunam yaramazdır. Afganistan'ın bütçesine uli zarba bolyar. Gümrük girdecilerinin derneği için yürüyte bir komitet dürüdülmelidir deyip Irfan aytti.
Sadaha milyon dolar, 2800 safı kağıt mağı bakıp ağırdayım.
Deputat Abdurrahup Enami'nin aydışına karanda Birleşen Halkara Güçlerinin harbi ulaklar için yangıç hem de Afgan hopsuzluğu orucu güçler için yangıç dışarı yurttan hususi şirketler getiriyor. Yangıcın hiyelini bağırlamagan bir hususi kampanya tavsırılıptır. Şunun için bu uğurda ulu kemçilik var. Para horluğa yol açılıyor. Deyip Afganistan'ın Milli Meclisi'nin sekretari Abdurrahup Enami aytti.
Reis-i Umumi Mavadi Nafti ve Gazi Mayi Tehli Varidati ve Afganistan Tavasiş
Afganistan karanferlenen yurtların başında duruyor. Afganistan'ın devlet idaralarına korrupsiyanın bardığını halkara kuramalar aydiyar. Gümrük idaralarına hem yolbaşçılar öz yakın karındaşlarını gözipe belliyar deyip finçiler malum ediyar. Şaymırdan Ulum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Hormatly dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun maglumatlarını Kontakti sosyal ulgumunda hem izlerlap bilersiniz.
Olerde yurdun içine ve halkara arenasına olup geçen vakaları bilermenlerin pikir arayışlarını okap izlerlap bilersiniz.
Şeyledi, kontakti arkalı bizim ulen havarlaşıp, maglumatlarınızı hem kaldırıp bilersiniz.
Bizim kontakti sosyal ulgumundaki sahipamıza adat havar salgısının üstü ulen tap bilersiniz.
Kaytılayarız. Azatlık Radyosu'nun VKontakte sosyal ulgumundaki sahipasını gözlev bölümüne Azat Havar yazıp tapıp bilirsiniz.
Gepliyer Azatlık Radyosu havarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın prezidentine soruq vermege mümkinçiliğiniz bolsa siz yurt baş tutanından näme sorardyňyz? Azatlık Radyosu'nun web saytında we sosial ulgamlarındaki sahypalarında orta atylan bu sowal okuyjylarymyzyň arasında uly gyzyklanma döretdi. Okuyjylarymyzyň paýlaşan pikirlerini dikkatiňize getirmegi makul bildik. Tesirleriň mazmununy kardeşim Sehradan dinläli.
saylov kampaniyasi vaqtında berin va'dalaryňyzy ýatdan çykardyňyzmy? Haçan prezidentlik wezipesini terk edersiňiz? Bu sowallar Azatlyk radiosynyň açan forumunda Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna gelip goşan ençeme soraglaryň dine iksansy. 17-nji dekabrda Azatlyk radiosy öz okuyjylaryna Orsetiň prezidenti Vladimir Putiniň sorag-jogap görnüşine geçiren ýyllyk metbuat ýygnanyna gawatlap, siziň Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa soraw bermäge mümkinçiligiňiz bolsa, ondan näme sorardyňyz diýen sowal bilen ýüz tutdy. Bu forma diňe bir günüň dowamyna, ýagny 18-nji dekabra çenli azathabar.com web-saýtymyzda 30-dan gowrak Facebook sosial ulumyndaky sahypamyzda ýüze goly tesbir gelip goşdy. Okuyjylarymyz öz tesbirlerinde Prezident Berdimuhammedowyň ýurtdaky işsizlik, paraxorlyk, okuw yerleşme kynçylyklary, goşa raýatlyk ýaly meseleler bilen bir hatarda esasan onuň saýlaw kampaniýasy döwründe beren wadalaryny soraga synalýarlar. Meselem Murad atly okuyjymyz saýlaw döwründe marada çykyş edip ýylatyň banklarda köýen pullaryny berjek diýip awray gadaryň. Şol sebäpli halk saňa ses berdi. Emma beren wadany ýerine ýetirmediň diýip ýazýar. Ol sözünü devam ettirip tersine Berdimuhammedowyň halkı işsiz pulsuz goýup daýhanlary tozdurandygyny öňe sürýär we innem zayom çykaryp halkyň barja aýlygyny hem elinden aljak bolýanmy diýen sorag keterdip goýýar. Web-saýtymyzdaky forumda tesbir galdyran Dinora atly okuyjymyz seniň prezidentlik wezipesine saýlananyňa 8 ýyl boldy. Halkyň şuňky ýagdaýyna we geçen ýylky ýagdaýyna seret. Benzininiň uwunyň öňkü bahasyna we häzirki bahasyna seret diýip öňkü günlerden şuňky günümüz has gowdy hasaplaýarsyňmy diýip sorardym diýer. Vkontakte sosial ulumyndaky sahypamyzda maý atly okuyjymyz prezidentden haçan adam hukuklary gorulyp kanun dolu güýjünde ýerine ýetirler diýip sorasa, adyny ýazman tesbir galdyran okuyjymyz näme üçin reforma ýok diýen sorag berýär. Özüne sorag diýip tanadan beýlekür okuyjymyz prezidentden näme üçin diňe özüňi bilýän kıyamatyňy düşünýärokmy diýip sorardym diýer. Jan atly okuyjymyz bolsa politika, ýagny siýasat diýilen sözü nähili düşünýärsiň diýen sorag bererdim diýer. Zalina Melek ýaly okuyjylarymyz bilen bir hatarda Leyla ýurtda işsizlik meselesine ünsi çekip, näme üçin iş ýok diýip sorardym diýse Zamira, daşary ýurtlarda süýrenenmide besir diýip, daşary ýurtlarda işleýän türkmensanlaryň ählisini ýurda çagyryp iş bersin diýerdim diýer. Aýwolak bolsa, haçan biz söýenimiz bilen öz watanymyzda bagtly ýaşar diýen sorag bererdim diýse, amanatly ýene bir okuyjymyz halkyň Stambulda we Dubaýda gul bolup işleýär. Sen ýeriňde oturmakdan utan okmy diýip sorýar. Okuyjylarymyzyň käbirleri bolsa ýurtda bar diýilýän paraxorlyk meselesi barada käbir soraglary orta atypdyrlar. Mysal üçin ihtiýar atly okuyjymyz ýurdumyzda pul bermeseň işe okuwa girip bolanok. Seniň mundan habaryň barmy diýip sorardym diýse Reýhan, näçe adam para bermän okuwa we işe girdi diýerdim diýer. Şol bir wagtda okuyjylarymyzyň arasynda öz beren soragyna dogry jogap alyp bilmejekdigini ýazanlarym, ýurtda ähli zadyň gulala güllükdigini tekrarlaýanlarym bar. Habiba atly okuyjymyz iş ýok diýip nalyş etmäň, parahat ýurdumyzda işden köp zat ýok diýip, soňra da öz tesbirini siziň isleýäniňiz alma biş agdyma düşdiýen nakyl bilen jemleýär. Ýere gelende aýtsak, bu soraglar we tesbirler okuyjylarymyzyň öz şahsy garaýşlardyr we olar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýar.
Okuyjylarymyzyň tesbirleriniň mazmununy kärdeşim Sehradan diňlediňiz. Prezidente sowal bermek meselesiniň türkmenistanlaryň arasynda şeýle gyzyklanma döretmegine näme sebäp bolup biler? Biz bu mesele dogrusunda türkmenistanly publitsist ýazyjy Amanmurat Bogaýewden pikir soradyk. Amanmurat aga bilen geçirilen söhbetdeşligi diňleýin. Birinji sowalym, Amanmurat aga, Türkmenistanyň prezidentine sorag bermäge mümkinçilik döretse näme diýerdiňiz, näme sorardyňyz diýip biz öz saýtlarymyzda orta atan sowallarymyza okuyjylarymyzdan sähilçi wagtyň içinde 100-den gowrak jogap gelipdir. Siziň pikiriňizçe şeýle uly gyzyklanmanyň döremegine näme sebäp bolup biler?
Kebiri ýagdaý, sebäbi halkyň devlet başkanından %100 gururumdaş borası gediyen özünün ağırlığı vavalı meselelerini prezidentin hüttü özüne vermek diye. Sonun için halk kuratları bu da arzu ediyen. Karı verse de Türkmenistan'la araştırılığın ilk yıllarından başlayıp devlet başkanının yurt rayetleri bilen %100 gururum edenini giymişleyin metbuat konferans etmesini ya da televizyon arkali yana ayrar kartı orosu hap getirin men yazmak şunu. halkın isteği, halka gerek var.
Aman Muradağa gelen tesvirlerin mazmununa üns versek, nägilelikli pikirlerin köpüsi Türkmenistan'ın prezidentinin hekimet başına geçende beren vaadalarında tapılmanlığı aydılya, hususan da köyen pulları meselesi gozgalya. Şol meselenin aktuallığı var da gürrün verseniz.
Bu da aktual mesele. Sebebi şol adamların kemseler, damzalar, yığman pulları uzak uzak türlerin devamına bir koyup bitti. Koyup gidendine sürüşürün kuller banklarına koyulan pullardan eğitim. Esler doğru ilasa satılan 3%'li içki zaimlerim koyup bitti. Onların da bahası hiç de bir ödülmesi devlet tarafından. Galiberse de Ester Dargaman'ın öncü yurasında Türkmenistan'ına işleyen adamlara aylık nağıt pul görünüşünde zıda az miktarda aydalı aylığının 4'ten bir nağıt pul hükmünde veriliyordu karını. Banklardaki hafaklaş depresif ne getiriliyordu? Elbette şu depresiler bile mağazilere varıp sevda tatlı edip oluyordu. Yönü Rubel'in oruna Türkmen manadının gelmedi. Bir topar adamın şol hafaflaşık defterçesindeki aylıklarının, tırsızlarca aylıklarının da koyup gitmeyene sebep oldu.
Aman Rada, yeni bir soval, tesvirlerin en çemesinde yurttaki etatı problemaların arasında korrupsiya, işsizlik ve yurdun içinde okumağın, okuva girmeğin kıyınçılıkları ağzalyar. Şu meselelerin aktuallığı var adı, hemen şu uğurlardan hükümet tarafından edilen çareler var adı, siz ne ahili pikirde?
Umuman yurtta işsizlik adaltmak bağlantında çoğu adımlar ediliyor. Her yıllayan yani en teme zavod, fabrikler, kandinatlar asılıyor. Yönü mesela erbet geri çoğu zavodlarda, fabriklerde işlecek yürüyücü hünerli işçi sınıfı tayyarlarını. Ön etler doğrunu yurtta dinden yayran profesyonel teknik üçüncülerin ehlisi yapıldı. Hazır doğru yurt oyuncu barmak tutan aymalı hünerleri tayyarlayan liseyler, yeni ayrılar var yönü olurum tölüldü. Şu tölü tölümün adımların köpüsünün griyeti, kurvası çatmayan yazı. Korrupsiya olsa bir yukarı eşelonunu ne derecede bu meselenin yağdayını bilen mok yönü etraf hakimliğine değişikliği kromalarda, edaralarda olin korrupsiya zıda ösün.
Aman Muradağa, siz söhbetteşliğimizin başında yurt baştutanının ilat bilen diyalog geçirmeğinin yadınıza düşmeyenliğini aittiniz. Sizin pikirinizce şeyle yağdaya ne emeti ve apolya?
Biz de ahlı abi kulağına urlu edip korkunmak yurdun bahtır adamları ile ünlü varyarlığını her gün selim edek maksamak eyyemini kağıda uğurlandı. Çoğunu söyleyeyim eğer çok %100 gururumlar getirilse radyo, televizyon yarkalı soğazlı vaatları getirilse bir yurttaki yağdayın edil bir bahtiyarlık zamanat değerliğinin kefasızdı. Yine şol kefasının adına çekinip devlet derecesinde yolbaşçılar halk bilen %100 gururumdan aşağı duruyorlar.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev filan geçirilen söhbetteşliği dinlediniz. Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın payitahtında dövre layık teyze yolların ençemesi uğruldu. Aşgabat'tan vilayetlere taraf himgara yollar çekiliyer. Şol bir vaxtada vilayetlerin yaşayıcıları en ağır sosyal kıyınçılıklarının arasında yolların yaramazlığına ediyarlar. Ahırlı vilayetindaki yol probleması var adı 60 yaşlı kərindeçi Selim Ağa Adatlık Radyosu'na gurrun verdi. Xabarçıyımız Sultan Atçilova'nın geçirin bu sökvetteşliğine dinleli.
Соңғы дәуірлерде Ашхабад, Мари, Ашхабад, Түркменбасы, магистраль жолларын абаттанған да бар да айтылды. Өз қатынан ол жолдардың жағдайы шуын көне әйелі.
Шул ұлы жолдың яшыл лепе аралықта темір жолы бар янса, бір 500 метр, 600 метр жері асфальтсыз жатыр. Томсыны кеченде толон, қышыны кеченде палчық. Bir alacık yerde şovur.
Neyse kilometre?
Kilometre bir 600 metr. Kilometre yetenek ol. Şol dayıkanın birleşikliğine hemen sonunu atmaya. Hemen dayıkanın birleşik kötü adaklığına hemen sonunu atmaya. O tadı olmanın ipesli dayıkanın birleşik var.
Yasıl tepede neye mi var? Şu dayık neye mi der oluk gülen katına?
Her kim şakara sonunu kaydı ya. Köyünü yollan. Yani oldu, yani o aydı ya. Заправка, заправка гайдия. Он же заправка не, что ангарда юнки яштын ерне, курнолсы, он же тайха амрлашиклер, кен хорлон мяля. Что заправку чинам, что эпесил мейдан тюк келелер да, вот тайда ангарда 14 ПМК дия, сивин сахол дия, мал ашния сахоллар. Путлини нейдам мар, көпетта вар, емходы диялар.
Мария Асават Араланда, как магистраль Олден, не отсерекшен Ара?
Ара, это не имя, 40 километр бар, песеннен. Оно калалан, нам 30-25.
Шол 30-25 километрлен бөлек ерим шол, янк биват йол.
Биват йол ми, шол да праквагы чек олдан, ошо биват ер шол.
Улы магистраль Олден ми?
Йо, магистральнен, көні йолны кечмелі, демир йол вар аралықта. Демир йолынан йоқорык, янк магистраль сенне. Шол 6 километр ер.
Шол хачанан болса, одол шол асфальты баан шоны?
Ун асфальты тады йоқты ун. Неме дегенде, күн көне йол айди атта. Инни тәзе йолы кечмелі еттілер да шотайдан.
Хачан чекілен йол?
Ачи, кечен йыл лөнмәрейше ерді, кечен йыл лөнмәрейше ерді.
Тәзе
йол?
Тәзе йол. Йоны шол йол кумдат қалдырмам, бит асфальтын мұтық йол ол яғни?
Оу, ин алуылы кумам қалдырлы шота, қалдырлы. Йоны демир йолын қайрасы, ин қоучы асфальт.
Эдил шоның территорияда хайты дайған бірлесе дейсіз?
Не, мен шо яшыл лепе дегісіл.
Яшыл
лепе? 38
Yaşıl depen öyüdü, yaşıl depen dayhan birleşik değil ya.
O, yaşıl depen dayhan birleşik değil ya.
Sonra çeken kim şol yolu, yol edip veren kim?
Onu bilemdik. Yol edip veren yok tabi. O dağışam kimin dökünü bilemdik, dağış döktülür, demir yolu var yani. Sa dökülüptür. Şu tayamanın kısına geçecek, koyan kıçı maşinler daha manfaat geçiliğine ıgılla. Aşağı diğerim kan, eyle gayla, beyle gayla. Her kim meydanın işliğe, tolonu, topurlu, maşin bilinem, Magistrali olu geçeti geline, laprap üçünün geçmeli, o tayda da gayı var.
Sol ortada da masin dayalan ya, hapalan.
Ah, hapalan ya, şu tayda da hapa, yun meydanı da hapa oluyordu ol. Hem şakar yoluna geçmeyenin arasında da etsek onu helsinli, sen tozunun katına durun da ekrançılığına. Köpüsü sönü elle maşinle.
Хабарчимы Султан Ачилованың Ахыл вилайетының яшайжысы Селим аға білен кечерен сөхветтешілігіне діңледіңіз. Сонқы үнлерді Ашхабадты язғысы болмадық түркменстанларың пайтықты яшамағының ой ешлемегінің ресми тайдың чәкілендірілігі барады мағлуматлар көп өлді. Біз бұй ағдай барады діңлейжілерімізден, оқиыжыларымызден пікір сұрадық. Келен тесвирлерің берінде Кемал Селим атлы оқиыжымыз бұ не болыш вилайеттің келендер Ашхабады келмелдәлміш, ешлемелдәлміш. Бұла бір халқың басына келен бела болды деп өз тетверінің бір бөлігінде ядып тұр. Ені бір тетверді Адамат Ходжақов Левабтан да чықарсын башқа вилайетлі адамлары деп ядияр. Хорматлы радиудың лейзілері сізі өз пікірлеріңізі қаз актив пайлашмағы чағырыярыз. Өз пікірлеріңізі мәлім етмек үшін азатхабар.com веб-сайтымызы Фейсбукта Азатлық радиоты хем ВКонтакте социал ұлғымында Азатхабар сахипаларымызда тетвер язын. Біз білен телефон арқылы хем хабарлашып білерсіңіз. Форматлы радио дүңлейділер, Азатлық радио түлен телефон арқылы хабарлашма өттесіңіз біздің Москвадағы телефон номерімізді жаң айдың. Номерімз 7-926-236-04-55. Жаң айдыңызды сізі автоматик көрінішті ғиытқы білдіріш ештірілер. Оннан соң сіз өз меселеңізді мәлім едіп білердіңіз. Сізі жаң айтмеуіміз естесеңіз, хөкман өз телефон номеріңіз айдың. Біз ғиытқы вақты сіз білен хабарлашырыз. Азаттық радиосының телефон номері 7-926-236-04-55. Шу номері СМС хем йоллап болар. Азаттық радиосы сізің жаңларыңызды қарашар. Құрматлы радиодың лейжілері шының білен ярым сағытлық хабарлар үнделігімізі кетшіріп құтарияры сағылы әрекетмеден соң геплешігімізі язғы көрінішінді діңләп білерсіңіз. Азатлық радиосының эфир толқынларында қалың.